Ote unu me sint.
40 vjet ekumenizëm.
Përfundon rruga e gjatë 40 vjeçare e ekumenizmit që përshkruhet në ciklin ton në radiofonik, ndërsa përpjeket për bashkimin e krishterëve vazhdojnë edhe me Papën Benediktin 16. Mjafton kujtojmë si të fundit të takimin e Sibiusit në Rumani, ku përfaqësuesit krishterë nga e gjithë Evropa u mblodhën për të bërë hapa tjera përpara drejt bashkimit. Është një sinjal që kishat e krishtera japin Evropës, duke i treguar vlerat mbi cilat duhet bazuar dhe bashkimi e integrimi i saj. Po e mbyllim pra këtu ciklin ton radiofonik me premtimin se do ta ndjekim vazhdimisht nga afër rrugën ekumenike të krishterëve.
E arritëm kështu në etapën e fundit të kësaj rrugës sonë ekumenike, për momentin. Bazilika e Vatikanit, 27 nëntor 2004, kremtim solemn ekumenik në Bazilikën e Shën Pietrit, kryesuar nga John Pali i dytë, së bashku me Patrikun ekumenik të Konstantinopolis, Bartolomeun e parë, për dorëzimin e relikeve të shenjtërve Gregorit të Nazianzenit dhe John Chrysostomit, i peshgvi e doktor të kishës. Bartolomeu i parë e përkufizon si një gjest vllazëror të kishës katolike, me të cilin tregohet, shton ai, se në kishën e Krishtit nuk ekzistojnë probleme të pakapërcyeshme. Relike shenjtore është si për Romën, ashtu edhe për Konstantinopolin, sepse janë shprehje e kishës së pandar, por kanë domethënie të veçantë për lindorët. Gregori i Nazianzenit e John Chrysostomi kanë qenë që të dy krye i peshgvi të Konstantinopolis, e pra para ardhës të Bartolomeut, i cili e quan historik gjestin e John Pali të dytë. E John Pali i dytë pohon se nuk do të lodhet kur së kërkuari bashkimin e të krishterve me këmgullje e vendosmëri. Një gjest që vetë Bartolomeu i parë kishte kërkuar në fund të qershorit 2004, gjatë vizitës së tij në Romë për solemnitetin e Shën Pietrit e Shën Palit. Në atë rast, Patriku i Konstantinopolis pati edhe gëzimin të përuronte me një liturgji solemne përdorimin e kishës së Shën Teodorit në Palatin, një tempull i lashtë ndërtuar në kohët e kishës së Pandar, besuar gjithnjë bashkësisë greko-ortodokse të Romës për kremtimet e saj liturgjike e pastorale. Më një korrik 2004, përurimi i solemn plotësoj një dëshirë të shfaqur për herë të parë nga Patriku Atenagora i parë, papës Pali i gjashtë, në njërin prej takimeve të tyre historike. Kështu pra, arritëm në fund të udhëtimit tonë. Por e dim, kjo është vetëm etapa më e fundit, është vetëm arritja e qastit në rrugën e gjatë ekumenike që filloi në 21 nëntorin e vitit 1964 me përhapjen e Unitatis Redintegratio. Dhe që është bërë me kalimin e kohës rruga kryesore drejt bashkimit të rigjetur të gjithë vëllezërve në emër të Krishtit. Ai bashkim për të cilin vetë Krishti është lutur.
Nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që në saj të fjales e këtyre do të besojnë në mua, që të gjithë të jenë një gjë vetme, ashtu si ti, o atë, jenë mua e unë në ty. Të jenë edhe ata në ne një gjë vetme, që botat besoj se ti më ke dërguar.